sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. 21h30 tupe ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo na monile ekolo Congo Demokratika. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Justin Traders basungi biso na kokomisa la bino sango eyi na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, président Félix Tshisekedi a zongi Kinshasa lelo kouta na Bruxelles esika azalaki na lisali ya nzoto akitaki na esika moto moko akufi na likama ya moto na quartier de Bonhomme na Kinshasa. Bakeli mibeko ya etuka Kwilu basato bakufi na bato basusu banei na bozindi ya moto kona bango esalaki komema bango na ebale ya bagba ya Mai Ndombe.
Moko eutaki bandendeville ebandeya na kini basatu batrayaki nef sur le nef personne quatre députés provinciaux ya kini.
Société civile, bonne gouvernance, ya Nord Kivu et Sengi na bakonzi ya mboka kusunga observatoire volcanologique ya Goma ndenge misala ya banganga mayele ya molongo mizali kubanda mikolonie na engumba eye. Chokolanda yango awa.
Pléthore est qui parmi problème autre monaki que pléthore est awana et ko sala keba sala mosala ya malongate.
Bavandi ya basoko na etuka ya chupo batomboka kimposo moko moleki opo na lolenge nzete ezali kokatama na zamba na bango pe makele mazali kobimisama bango bazali kozwa eloko te. Tukulandea yango awa.
Kuna naliambe sika bashino baza kosala musala na apesaki mibeko babima apesaki date ya sukaki bamasuwa na bango nyonso ekobima le 25 février. Bon.
Nalinaka na biso munganga na sala nini etukulubila na Fatuma Kalala Alimasi nkokoso basi basalaka bamonaka tango bakomaka na mukumba topezeni yambona yango tulanda sango na bokuse. President Félix Tshisekedi azungi Kinshasa lelo elongo na molonga nyuwaye si manalisa lisi lianjoto azwi na Bruxelles po na erni diskal na bozungi na ye mokonze ekolo Congo Demokratika kitaki na esika moto mopelaki lobi na depo ya carburant moko na quartier de Bonhomme na commune ya Matete. Kolanda police nationale elenge mobali moko a kufaki pe bato basusu mombe bazikaki bayi polisi ba lobi na ndimbo la bapesi mokonzi ya mboka ete moto mwango mozalaki nde kakalikama ndako mitano zinga zinga ezikisamaki na moto lokola pe mituka sambo. Bato sambo kati na bango bakeli mibeko misato ya etuka ya Kwilu bakufi sima na bozindi ya motuka mozalaki komema bango na ebale na gbagba Mai Ndombe elobi mokambi ya assemblée provinciale ya Kwilu na VOA Lingala. Kolanda maloba maye bato babale basusu babikisami na likama liango bakeli mibeko bango bazalaki kokende na Kinshasa mpona masolo mpona lifuta lia bakeli mibeko. Ferdinand Kambere moka Kambi Molandi Toskater permanent adjoint ya PPRD Lingumba ya politiki ya kala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila akatilami etumbu ya sanza ya motoba ya misala makasi na lomande ya franc congolais million mitano na bosambisa minaye na kozokisa na kobeta molangi moyi Lingumba liye mosusu Ardan Kabambi. Ferdinand Kambere a sengami pe kofuta lisusu dolar en koto zomi na baye bafuna kito parti civil ministère public senga kinde etumbu ya liwa na yebisi ebimisaki mikolo mileki PPRD ngingo ya mokonzi ya kala na nzela ya Emmanuel Ramazani Shadari kala kamukambi na yango epamelaki bayimbula matari na kosalela misala mia sembo mpona koluka kokanga Ferdinand Kambere monoko. Makoki ma makele pe ma petrol mazalaki ya groupe Ventura ya Dan Gartler ma zongi sika na maboko mambula matari ma ekolo Congo demokratika sango yango epesami na ministère ya mini ya ekolo Congo demokratika e yelobi ete ngambo mibale bakutana ki lisusu mokolo ma mibale na pays du peuple na Kinshasa pour na kokisa bo zongi sami ya makoki mango Dan Gartler na bayimbula matari ya ekolo Congo demokratika basi bachaki manzaka na mukanda puna yangu mikolo miliki buzungi sami bwango bokopesa nzela na ekolo Congo demokratika kozungila pene na dolara miliard mibale pe bozwi ya petrole na laka Edward Bitumba bia Ukraine bikokisi lelo mikolo tuku mibale na mibale bitumba bizali kokoba kongala mingi mingi na mokolo moko sima na babomba ebeta maki na sali ya teatre moko epai koleka bato koto moko ba batamaki na engumba Mariupol moko na engumba minene ya ekolo Ukraine Kiev engumba mokonzi ya Ukraine ezali kokoba ko telemila mampinga ma Russie atako ba bomba e komi ko beta lisusu makasi Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine abondeli lisusu ba US kosunga kosukisa bitumba biye sima na batokoleka tukumi bali na moko basusu bakufi na babombe misusu na este ya Ukraine tukundula ete Volodymyr Zelensky alobaki lubi na Congrès ya Amerika pe asengaki bokangami ya likolo ya mboka na ye nzokande president Joe Biden yende alakaki kobakisa lisungi lya koleka million kama mwambe ya badolar pe bigundeli bisusu Nangambo na yango Kosovo pe singi na President Joe Biden ya États-Unis kosunga yango kokotana OTAN boyokani ya bikolo bya West. Musali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakili mibeko ya ituka ya Kwilu Basato na batu basusu bani bakufi na buzindi ya mutuka izalaki komema bango na ebali ya gbagba Maindombe mingi na Christophe Yuka.
Bakili mibeko msusu ya Kwilu batatoli ete na bozangi makoki nde batoma ba etuka Kwilu bazwaki motuka moye mozalaki penza mala mutepo na koyanola na mbela eye bazwaki na Kinshasa pona likitape kokutana na tata mokonzi wa ekolo mwana mboka Felix Tshisekedi Tshilombo. Tolanda mokambi molandi yandako ya bantoma ya etuka Kwilu pole ki yankanye
yuko moko yuko kwa ndende vini ebame ya makini matati batwayati nas sole nas person katre depite provincio ya Kwilu alo bakomi na siofati ya mani ndende toyebi te obyan tena yuwati nini po shofati ya kufi alo jipe za mwawe na mai ya mani ndende parmi batu bakufi dans batu bakufi 7 na 2 rescapés sur les 7 décès 3 d'abord la débité la plus na 4 jeunes garçons abandonnés 2 rescapés parmi bango député moko na jeune moko donc au total 3 députés bakufi parmi les 3 2 d'abord la idiota moko ya bakata
Na koyeba na bozindo soki bakonzi bakinsasa babengaki bantoma kasi mingi mingi baboyaki kopesa ya no kondima ete ya solo babengaki bango pambate lokasa loye lolakisi ete bakonzi bazwaki likanisi ya kobenga bantoma ezalite kasi ntoma oyo azali molobeli ya lisanga ya bantoma Bansoba bituka ntuku ibale na motoba honorable Serge Makongo ayanoli boye.
Bon, mbe boye di ke ba depute provincial ya peyi na mbimba koza ya mpeye pour 10 mois ou 11 mois. Alors, ba depute provincial ya peyi to sala collectif sa ba depute au babou de la table à droit et à la députée provinciale. La CNRI rencontre un président de la République. Avant le président qui est de Belgique, après ça qui a fait par le sol-là, à la députée provinciale à pays mobile. Alors, la dernière minute, va être publiée que le président de la République a raison de sa taille pour aller à la députée provinciale. Et on va connaître, on va dire la fin, on va dire la fin, on va dire la fin, pour que le président de la République. Et on va dire que le président de la République, déjà, on va dire la fin. Il y a une fin, on va dire la fin,
Toko simba ete bantoma babituka ntuku ibale na motoba basali sanza kole kazomi bazwa kalifuti lya bangote mpe bazali kufunda mbula matari kozwa na kilo se bantoma ba ekolo kasi bangote. Christophe Yokapo na VOA.
Société civile, bonne gouvernance, ya Nord Kivu et Singi na bakonzi ya mboka kusunga observatoire volcanologique ya Goma, ndingi misala ya banganga ya boyibi eko salima mikolo mikoya na engumba boye. Tulanda sango yango, epesemili biso na fiston isi mwami.
Mingi ya batu wa mayele bako ute la mboka ya bapaya loko la États-Unis, Italie, mpe Cameroun pona misala miango na tina ya kososo la lulenge nini toko lendi sabo kengili bwa volkan ya Nyiragongo elobi mokambi ya OVG Observatoire Volcanologique de Goma professeur Adalbert Mwindo Toyokaye.
Nous avons fait appel à tout le monde qui gère le volcan qui ont des problèmes comme
To bengi saki bato nyoso bae bazali na nkokoso loko la biso mabele koningana pona ngomba ya moto botomboki ya ngomba bo panzani ya gaz oyezali na lac tope na ebale ya Kivu kutu pona yango bato misusu bakoutela na mboka Cameroun basusu bakoutela États-Unis Italie, poto tala elongo lolenge nini, mpe bato nini nde esengeli na bango kolandela malamu ngomba ya moto ya Nyiragongo na bokebi bonso pona kobatela bayimboka na botomboki ya ngomba eye.
Le personnel qui devront être formés pour essayer de surveiller au mieux le volcan de Virunga.
Oscar Chetonde Mihigo, direka bia ministre ya recherche scientifique, alobiete misala miango, mizali ya motuya, mpona bolamu ya bayimboka, baibazo vanda nzinga nzinga ya ngomba ya moto eye. Toka Oscar Chetonde Mihigo.
Le principal, c'est des échanges scientifiques. Pour que, terme
na misala miango, mie mikobanda, toko manyola na batu wa mayele, tope ba scientifique, poete toeba, tozana posa ya nini, pe nini toko kiko sala, pe nini ko senga, poete, batu ba mitungisate lolenge, bazali ko vanda bisika ngomba ya moto zali.
Que puissions vivre, puisque nous devons vivre avec les volcans, que nous puissions avancer sans beaucoup de soucis.
Nangamu nango société civile, bonne gouvernance, ya etuka ya Nord Kivu, nanzela ya mokambi nango Etienne Kambale, abeti mingi sete na likambo litali, bopesi mateya na baibalandela kangomba yango. Tuyo kabo sengi ya Etienne Kambale, andimaki kotato la mikro ya Vio Lingala.
Pletor laki parmi probleme otu, mona kike pletor ezawana, eko sala keba, sala mosala, ya malongate tolobaki ke il faut ba diminuer ba ajawana baza ebele koleka lelo yo baza 158 agents administratifs na 50 chercheurs na ba techniciens quelques techniciens oyo tolingi esala malisusu c'est que ba effort esalama poto zala na ba partenaires ko appuyer OVG ko former ba vrai volcanologue tolingi te oyo salaki histoire asalaki agronomie asalaki biloko mosusu ayawana amibenga benga ke yepe aza volcanologue tolingi ete moto oyo azolandela likambo yango azala vraiment volcanologue de formation za pona wana ke na conférence na biso oyo tokanisi ete tokozua ba experience ya bamboka mosusu ba landela kape volcan pe tozua solution na ba problème na biso poto protéger population gouvernement OVG na biso ba terre ya société civile tozala édifié pour te mi comporter d'une manière responsable ya kopesa information à malonga na population
ezali ya motu ya kolandela malamu likamolie mpo ete botombo kia volcan ya gongo, bosilisa bato ebele, babumsa biloko na bango, bakoma babola mpekino sikawa, bato ebele bazali konyo kwa mampona yango. Ute ngumba goma fiston isi omami, lulaka l'Amerika.
Bafandi ya basoko na ituka ya chopo batambola ki mposo moko muliki po na lulenge nzete zaliko katama na zamba la bango pe makili mazaliko bimisama na bisika biango kasi bango moko banamboka bazaliko zoelo kote. Musali wabino edi isangu wabenga ki moko na babundi ya makukima bomoto Jean-François Mumbia Tolanda.
Famsusu babima ki nandila ya liwasa. Epa inini ba chinois ya Fodeko bazali ba bazokata mamba. Epi famsusu babima ki nebali ya muke ya ruimi. Epa inini sosite ya ba chinois ya mineza kotimo la mabanga matalo na kati ya ebali ya ruimi. Penza bebi sima ipepe si pulu pulu ebele.
Patuwana o babima ki nabalabala bazali kopamela nini penza?
Kanda na bango ya libo sezali komona ki elaka mokondi amboka oe bazali mwana mbuka basokope, ef bazali ba oe tani mbuhu makambo ya environnement, ministri ya makambo ya environnement, kitaki kuna na liambe sika ba shino baza kusala musala na pesa ki mibe kubabima. A pesa ki date ya suka ki ba maso na bangono se kubima le 25 fevrier. Bongo tango le 25 fevrier koki ba maso ebimite, musala ba shino zo kontinue pe ba maso mususu ya motobe koti po libo seza ki maso mitano. Nde ba imboka ba sirika ki ba mwona ki okola kosi bango epi gouvernement za kuzwa na serie penzate makokima bango. Epi gouvernement za kopesa batu zamba kutuna bangote, kopesa mabele, kutuna bangote, baza kuzwelo komokote, miete mizali kubima ya talo, mabanga matalo mazali kubima kasimboka bango zali kuse kukufa lopitalo te, kilasi te, nzela ya malungate, yangu batele makipo na kulakisa kanda na bango.
Boni boni bapaya lokola ba chinois na basusu babanda kozwa kaba mini kokata banzete soki bazu ndingisa te olobi ministre akita kine seka yango apese ki la kaite bakolongwa na mokolo oyo pesi
ba oyo ya mai boba za kubimisa mabanga matalo ya diamant na mai ya arimi oyo benga makatango ya kalaluhale bango bazwa mikanda ndenge toki na sango ya mibutu kulibwa na libwa ya
bongo bo verifier ki yango te bolandela ki yango te
association groupe de jeunes basoko balandela yango pe bamona ka mikanda wana mipesa makina tango ya gouvernement ya liboso kasho ya Fodeko ne pesa makina Moïse Nyarugabu donc bandaki liboso tango forme tasomba zamba wana pona mwana ne mbula libwa si malango mikomisa dupamba tekeli ba chinois zamba Fodeko atuka bayi mboka liwa sambinde za isusute mai mabebi ma bandobani bazaki koloba mboko bomambisi onde bazaki koboma pona kubala basi kutunga bandako kusama kamundenye na ndenye kumibiki sana tango ya bapasi mbisi wala nyoso ebebi banyati nyati maziba ya mbisi matena ya mbisi mileki ya mbisi nyoso ebebi
mikanda ubangu bazana mungo pesi bangu ndingisa ya kusala nini bino watu ya société civile bolubi bumuna kiango
boya zamba bazwa mikanda pona kukata bandite ya kulanda na mibiku te epi boya mai bako misadiyama bangonde bazwa bobele mikanda pona prospeksyo boluki luki kutala bisika nini mabange zalina kati ya sekanti kare minyewa na nde kutala sikonde nini bako kiko yoka na nabaimbo kape koyoka na lalita po wapisa bango mikanda melikambo ango lilongo bani penza mingi mingi te pambate po bako mananivo libo so bazo a 50 kare minye ifale bazo autorizasyon ya ministeri ya mini ba yango pe beloko pesi population kanda makasi yango wana kumona ki bakonzi bazai kukosa bango mem na memona bango tango batanga ki libo so ya administrateur territoire oe ya interima zali wana balobaki polele
siko bazo zela nini esale me bako sali su nini
bango bazeli mobeko yo ministeri alakaki bango ki batu wana batika misala moko kisama tomoni ki bafo vere zali bakope nyosa mukiloyo baza kuzo bakunzi ya leta baza kutinda bango kuna bakende kuzala balobeli ya peple na bango nzo kande bango bakomi bakomplice soki pe bapesa bafo vere biso tomona ke loko moko pana biso te
ezalaki mubundi ya makokima bomoto Jean-François Mumbia alobelaki kanda na bato bavandi na basoko batalisaki mposo muliki na liping na linaka na biso munganga na sala nini tokolobela na Fatuma Kalala Limasi Nkokoso basi basalaka bamonaka soki bakomi na zemi toyoka.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini? sanctuaires à Kaboye, et singulier mon abisso minganga.
Ndeko sesi boye bola munakati ya emission na biso munganga na salani.
Matono mingi mama Fatima.
Zemi na yo ozwaki na mbula nini ezalaki ndenge nini? Est-ce que ozwaki mikakatano na milioni nayo ya travail na esiko salaka pona ndengo bimise ki ke ozali na mukumba? Etambusa biso na no journée wana ezalaki na ndenge nini?
Ezalaki stressant. Parce que nazaki même pas tant ya koloba ki naza na mokumba tellement mokumba nanga ya liboso ememaki maladie ebele na nzoto na kosala pe na ba mama bana basi mosusu ba se rendaki compte ke naza na mokumba et puis pe ba collègue mosusu ba symptômes ezaki ya makasi.
Ba problème nini yomona okutanaki nango mikakatano nini nde esalaki ke na mokumba na yo esengeli vraiment na lobakaka?
Problème nakutanaki nango ezali problème ya ba symptôme, c'est-à-dire
ezaki mingi surtout na ebandeli donc na trimestre hein, ba premier, deuxième na troisième mois ezaki mingi kosanza. Mingi ba faiblesse, mingi solo, je supporte ba solo msusute. Et kosanza, ba solo, ba faiblesse. Et donc voilà, wane zaki bena fatigue généralise. Ozo ko katal susu ko sala msalate. Et puis tango eko misusu ko pousana, ou leki ba, ou tango to leki na etap wana ya 3 mois, c'est-à-dire ba symptôme wana ya ba malaise. Et diminuer si koyo et bandinde lisusu hein moi ba maladie ya mike loko la diminution ya to ya fer na kati ya makila donc biso yo toye bitan fer et diminyaka et la sikie muto azali susu na makasi pena mingi na nzoto te azali susu pena na pinch te mikuwa ekomi kosala pasi pamba minu sokoza mutu de jours akana ba antecedent ya maladie ya minu ekomi pe ko kari dentaire pe ko hiko lamuka minu pe bandio sala pasi mikuwa pasi pourquoi parce que moi nazo ko benda fer o ya yo anzoto esali ke yo okomi na carence wana ya fer ernyonso yango na bapesa biso ba complément ya fer tango to zakanaze mikino to bota mais ezalaka kaka suffisant penza te parce que to ressentaka yango ba malaise wana pina na nzoto ti mukolo okende ko délivrer kobota
performance et bilinia qui ekitaki penza makasi bien que mokumba eza eloko moko normal eza se naturel et que chef nanga pe ayeba ki ke naza na mokumba kasi eza pe likambo yela ki nga mikakatano belebele na chef nanga direct eyela ki nga ba incompréhension ebele donc makambo mingi omoni aza mwana mobali abandaki kokanisa ntango mosusu nazosala makambo mosusu na ndenge ya bomwasi na ndenge ya lolendo oui mais ezalaki pasi komema yango donc makambo mosusu abandaki kokomprendre te parce que mosala nange eza mosala moko ozala dynamique sikoya komomona ozovandela ye na biro ntongo pokwa ekreaki probleme ebele esalaki mpe ke ane wana malgré ma performance nyonso malgré mon salaire nyonso kitoko na salaire mais cotation o epesama ki ngai na suka ya mbula wana ezaki cotation ya kitoko te ngai kino lelo nayebaka ke eza mpona façon namimaka mokumba mais ye abimisaka yango ndenge mosusu mpona koloba ke natendaki te libanda nayaki na bacliyen fale pa naya na bango nasalaki boye aluki ba raison oyo eza justifiable na ba ressource humaine na mosala po ete ebima teke eza mpona ntina ya mokumba nde akotenga mabe parce que je pense que loi na biso congolaise eza koprotege quand même biso malamu biso basi ya zeni ezoprotege biso malamu c'est-à-dire que mwasi ya zeni bakoki koboya kozwa ye mosala te mwasi ya zeni bokoki korenvoye ye te boye parce que zeni yaka na makambo ebele donc wala yango wana makambo ebele esalaki mpena ke ata kuti kokokaki kosala mokumba kosala pardon mosala performance nabiso ezalaki bien kasi ezalaki mpenza kitoko te neyeba mbula mosusu elekaki bahormone ebele ebele ezokobuyone okomona moto akoki koloba na o malamu olobi na ye mabe ozotala tete oyo aza mokonzi na ngai oyo aza mokonzi oubien oyo aza na position boye ozomamola kaka lingala na eta wana ezalaki mpe na eloko moko te bakokaki kosala o parce que oza na mokumba etamu mpe mokumba elekaki makambo wana nyonso mpe elekaki mais
ils ont facilité. Cécile, na yoki ndenge olobi ke mokumba ozwaki mwamba mikakatano mpona ba effet oyo esakompanyaka na mokumba kasi na nsima r oboti osajustaki ndenge nini mpona kokengela bebe na kosala mosala na yo malamu ozwaki conge ya maternité ezalaki combien de temps avant que ozongela mosala ozwaki conge te mpe ozwaki conge te?
Conge ya maternité nazwaki yango effectivement ndenge eza prévu na loi ezaka 2 mois avant et 1 mois après 1 mois et demi après kasi ngai nasololaka na oyo abengi chef na ngai nasololaki na ye natina ete nasala kino nzoto na ngai ekoboya nazwi conge ya maternité normalement nakei mpe naboti kofanda na mwana pendant 1 mois surtout première expérience eza facilité otiki bebe na oyo ya 2 mois na ndako ozokende mosala eza ntango nyonso oza kobenda parce que oza oblige ozwa nunu ozoyeba te nunu wana azosekite na mwana bien estce parce que eza mbala liboso asekite na bebe estce bibron asalaki bien estce asokolaki ye malamu eza kaka do ozosala motema likolo mais tellement aussi au kiti c'est-à-dire zemi effet kiti donc aussi au kiti tango ozongi mosala ozongaka na énergie mosusu na punch mosusu oyo eza ke oza performante et ezopermettre yo o alléger bajournée na yo donc toloba tozalaka na 1 heure d'allaitement tozalaka na droit ya 1 heure d'allaitement biso bato toboti sika si bebe akokisa 6 mois mais na kati ya bangonga na ngai mosala na sarangaka mpona silisa 1 heure plutôt nazwaka 1 heure d'allaitement wana na fin ya travail pour que nazonga na lombango na ndako nakende kokutana na bebe mais eza pasi kozala mama mpe kosala mosala surtout mosala oyo ezosengake ozalaka wana mikolo nyonso eza pasi parce que ezomema ntango mosusu bamaladi ebele ebele mpa bebe mpona hygiene eza respecte te donc eza motema pasi lelo oyo ke hôpital balobi bactérie lobi kuna ozongi rume lobi kuna ila attrape foi lobi kuna donc problème e basansi wana lisusu ntango okomi kojustifie yango balobi eleki na mosala ntango ozokojustifie yango balobi eleki mwana o abelaka pamba
kotika mpe mwana na motu oyo oyebi te na motu oyo omesani nanu te ezalaka mwa mpasi me ndenge nini okonsiliaki mosala na mwana kokolisa mwana outi koloba wana bamaladi eyaka ebele ebele soki otikeli moto ya mosala kotokisa biberon peut-être atokisaki yango malamu te epesi mwana diare ameli miliki ya mabe ou bien kochange mwana couche au lieu achange yango après 2 heures ou bien nini mwana atikali mwana masuba ezokisi ye oubien babiloko
ezalaki kaka mama fatu kobeta sete mikolo nyonso beta sete c'est-à-dire ke moto osalaka na ye deja na yango banda mosala obengi oyebisi ye voila ngai omoni ngani na boti ozomona ngai nde nasalaka donc chaque fois ozoprendre tio ya mwana obengi chaque fois ozosukola babibon ozolakisa ye pamba te tolingaka mpe mingi kozwa bamama ya bana mpo bango bakengelaka mpe bana malamu malamu kasi kokengela ezodependre mpe na kengeli malamu nzoka nde azosala malamu
ezalaki biyano tope ndimbola na ndenge basi bamonaka mpasi ntango basalaka mosala me bazali na zemi na sango ya mokili ya lelo tolobelaki président félix tshisekedi azongi kinshasa nsima na lisalisi ya nzoto azwaki na bruxelles akitaki na esika moto moko akufaki na likama ya mutu na quartier de bonhomme na matete na kinshasa Bakili mibiku misato ba kufi bazali makili meto ya etuka ya Kwilu na Bozindi ya mutuka na bango ezalaki kokende na Kinshasa bato basusu pe banei bakufi na likama liango na gbagba maindombe. Suka na sango la biso yango yu topesi binu matundu niko bolandaki biso pe na Fatuma Kalala Alimasi na ndeko na biso mosusu ezalaki wabino edi isango tukutana lobi.